Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3-нче октябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Азатлык дулкыннарында атна вакыйгаларына күзәтү. Төркия президенты Абдулла Гүл этник төрлелекне саклау демократия таләбе ди. Берәүләр интернеттагы татар сәхифәләрен татарча эшләтүне якласа, аларга каршы чыгып, рус телле сәхифәләрне яклаучылар да бар. Оренбур татарлары тарихы турында яңа китапны тәкъдим итү чарасыннан репортаж. Кызган таба яшьләр тапшыруының бүгенге кунаклары юмор шоу проектының әйдәп баручылары Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Курмаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Атна Германиядә узган сайлау нәтиҗәләрен барлау һәм Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы арасында хезмәттәшлеккә багышланган җыемга йомгак ясаудан башланды. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар Берлеге җиңү яулады.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 еллык белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән 2-нче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Шулай итеп, Германиядә хакимияткә кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Россия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән җыен йомгакларына багышланган матбугат очрашуында төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруга керткән өлеше хакында булды.
Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән, Алтын Урда дәүләтләрен үз эченә алып, Алтын Урдага катлы булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эченә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясенә әверелде.
Дип сөйләде Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә узган матбугат очрашуында. Шунда. Бу атнада Казанда Алтын Минбер мусульман киносы фестивале ачылды.
Алтын Минбер фестивалының ачылышы елдагыча Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә оештырылды. Мәртәбәле кунаклар, төрле илләрдән танылган актерлар лимузиннардан килеп кызыл келәмнән узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент исеменнән фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Алтын Минбердәге фильмнарны гаиләң белән карау да уңайлы, алар тынычлык һәм татулыкны алга сөрә, диде ул.
Вот эти фильмы, которые проходят здесь сквозь сито высокого жюри, не стыдно и удобно смотреть в семье с женой, с близкими, с родственниками, с детьми, потому что там нет пошлости.
Мөхәммәтшин әйтүенчә, фестиваль мөселман исемен йөртсә дә, анда ислам илләреннән генә түгел, ә төрле яклардан танылган актерлар килә. Фестивальнең генераль директоры Зауди Мамиргу фикеренчә, элек Алтын Минбәрнең нәрсә икәнен белмәсәләр, хәзер инде мондыйлар сирәк чирый. Елдан ел чараның программасы да, фильмнарның сыйфаты да яхшырады ул.
Из года в год все лучше и лучше становится программа. Значительно улучшилась программа. Качество фильмов стало намного лучше.
Чыннан да, әлеге фестивальдә элек берничә ел генә катнашса, хәзер инде аларның саны 30-дан артты.
Фестивальнең ачылу тантанасыннан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Түркия парламентында чыгыш ясаган президент Абдулла Гүл этник төрлелекне саклау демократия таләбе дип белдерде. Түркия тышкы эшләр министры әрмән килешүе алдыннан Карабах мәсьәләсендә Минск төркеме вәкилләре белән очрашты. Хөкүмәт беренче тапкыр көртләр турындагы киноға акча биреләчәген белдерде. Ризасызлыкны башмак ыргытып белдерү модага керә. Истанбул конференциясендә бер протестчы Халыкара валюта фонды вәкиленә башмагын атты. Төркиядән атналык күзәтү белән Мәтин Карышмас.
Этник төрлелекне бетереп, унитар дәүләт булу шире таралган илләргә җавап Төркия президенты Абдулла Гүл демократик булган бер ил үз ишендәге төрлелекне бер формага салып, аларны үзенчә контроль итә алмый, дип әйтте. Ул бу чыгышын яллардан соң җыелган беренче парламент утырышын башлап җибәргәндә әйтте. Гөл, илдәге этник милли төрлелектән курыккан бер ил модерн дәүләт булу дәрәҗәсенә үсә алмый. Әгәр без үз ишебездә проблемаларны үзебез чишә алмасак, чит илләр моңа тыкшына башлаячак, диде. Яңа мәҗлес утырышында шулай ук ПККны яклаган Демократик җәмәгать партиясын протест итү уңайыннан генерал хәрби башлык Илкәр Башбу һәм башка хәрби башлыклар парламентның яңа ачылыш җыенында катнашмады. Бу атна Төркияне мәшгул иткән темалардан берсе Әрмәнстан килешүе иде. Төркиянең күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту процессында зур казаныш кертәчәк. Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы кайбер тарафларда ризасызлык тудыра. Әлеге килешү белән Азербайҗан ризалашмый. Төркиянең içində бу фикергә каршы торганнар исә башта Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы каршылык тудырган Карабах мәсьәләсен хәл ителүен шарт куя. Бу уңайдан Әрмәнстан килешүен имзалар алдыннан Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Карабах мәсьәләсенә шилеш табу өчен дипломатик сөйләшүләрне башлады. Карабах мәсьәләсен шешу өчен төзелгән Минск төркемене җитәкләгән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Даутоулы Нью-Йоркта очрашты. Лавров белән фикер алышкан Даутоулы шулай ук Азер хезмәттәше Әлмар Мәмәдиаров белән дә Минск төркеме эшләре турында сөйләште. Бу атна пәнҗешәмбедә чыккан хәбәр башлыгы Төркия өчен шактый яңалык иде. Анда дәүләт көрт киноларын яклый диелгән. Моннан әле берничә еллар элек көрт телендә җырлар һәм кино язмалары яшерен рәвештә сатылганда, бу турыда чыккан хәбәрдә мәдәният һәм туризм министрлыгы тәүге тапкыр бер көрт киносына акча ярдәме күрсәтәчәген белдергән. Дәүләттән бәйсез эшләгән көртләр темалы кинода якынча 35 мин доллар акча ярдәме биреләчәк. Кинода Төркиянең көн батышыннан көн чыгыштагы бер көрт авылына килгән яш укытучынын күргән михнәте аңлатыла. Укытучы белән балалар арасындагы тил проблемасы тасвирланган. Әлеге киноның караучыларга ин ушаган ягы аның Төркиядәге чын барлыкны шагылдырган булуы. Гыйраклы журналист Әл-Зәйдинин элекке АКШ президенты Джордж Бушка башмагын чыгарып атуудан соң, протест уңайыннан башмак чыгарып ату модага керде. Сәлчук Өзбек исемле бер төрек ватандашы Истанбулның Билге университетындагы конференция вакытында халыкара акча фонды башлыгы Доминик Страус Канга Башмағын салып атты. IMF башлығы башмаққа хедеп болудан құтылды. Башмағын ұрғытқан Сәлчук, IMF мұнан кетсін, деп қышқырды. Сәлчук вақиғадан соң қолға алынды, лекін Страус-Кан шикаят білдірмеген үшін соңынан ерекке шығарылды. Кан вақиғадан соң ясаған чығышында түрік оқушылары тәртіплейді. Алар протест үшін конференцияның бітуін күтті, деп айтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик китап дөнья күрде. Китапның авторы Оренбур түбәгенең татар ауыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искәндәров. Басма әтиле уллы Искәндәровларның бергәләп эшләгән 4-нче китабы. Аны тәкъдим итүче арасында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова да булды.
Мирхадев Әзиз мендәге Оренбур татары дәүләт драма театрында ике вакыйганы бергә бәйрәм иттеләр. Берсе тарихчы Рәшит Искәндәровның Оренбур татарлары китабын тәкъдим итү булса, икенчесе авторның 80 яшын билгеләп үтүе иде. Әлеге хезмәт Рәшит Искәндәровның Оренбур татарлары турында 4-нче китабы. Бу фәнни популяр басма Казанда дөнья күргән иде. Оренбур татарлары китабы Оренбур якларында яшәгән татар халкының тарихын, мәдәниятен, көн күрешен күрсәтә. 72 татар авылының үткәне һәм бүгенге хәл турында сөйли. Моңа кадәр Оренбур татарлары турында китап булмады. Бу китапны язуга мин гомрем буе килдем, диде автор.
Оренбур татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбур татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала. Экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урынны тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен сендә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Шиттан килеп утыручыларга хатлы бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, боларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган, кабер ташларындагы язуларда сакланган, шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбур татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбур далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгат ничек үскән, менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбур шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән татар иҗтимагый үзәге, библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә бу татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы. Бу китапта 70-ләп татар авылларының тарихы.
Әтисенә китап чыгаруда зур ярдәмне авторның улы Әнвәр Искәндәров күрсәтте.
Архив материаллары уже гомер буе җыйнаган әтинең үзенең архивында читләрдән алып аткан материаллар бик күп иде. Бүгенге авылларның хәлләрен белеп үтермәйләр инде монда. Шундый идея булды, экспедиция сарга дип бер мәртәбә без машинага утырып, Восточный районнарга бер 2-3 көн шул яктан без йөри кайт. Аннан инде 1-2 атна узгач, Казан юлыннан Шарлыкский тракт элегенде әйткәннәр, Новомосковская дорога дип. Беренчедән тигәнебез бергәләп менә Зурабы белән ярдәм итеп, әтинең 80 еллык юбилеена бастырып чыгару безнең өчен дә бик зур куаныч булды. Икенчедән кеше үзен эшләгән эшен үзенең туган көнендә күрсә, ул икенче булар иң зур бүләк шул китап булды. Бүгенге көндә Бизнинг илкеде топланган андай материал юк эле. Да, мында Оренбург илкесиндеги 72 аул турунда сөз барат.
Тибектин түрлү районунан, аулларынан келүүчүлөр сахнадан авторга жогору бая берип, рахматтарын айттылар.
Жаңы вакыт газетасы чыга башлагандан бери ар вакыт анын дайыми автор болуп келдиңиз. Почтадан кабар алганда, анда Рашид Искандаров жазса, биз аны бир кубанып ашаткан эле, чынки ар вакытта да сиздин жазмаларыңыз шундай түрктөн уйланылган, иштерликле жазмалар чыгайган.
Мына азыркы күндө иштеп жүрүүчүлөр турунда жазуу менен мына бу тап бой деп ойлойм мен. Рахмат Рашид абайга ушундай матур китап чыгаруу үчүн. Бу бит инде татар халкынын зур байлыгы болочак, Алла берсе.
Рашид Искандаровның хазіргі вақытта яшаған Үргі Шебіліне ауылының ауыл хакимиеті башлығы Фазрахман Рахматулин рахмат сөзлері білен бірге жырында бөле кетті. Китап Оренбург татарларына гына түгел, татарлар белән кызыксынучы чит ил галимнәренә дә кыйммәтле диде Германияның Гамбург университеты тарихчысы Марлис Гинц. Ул үзенең докторлык диссертациясында татарларга багышлаган. Шулай итеп Рашид Искандаровның Оренбург татарлары китабы Оренбург ягы татарлары турында бердән бер китап булып кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләүен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Бер очтан алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кереп чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Бик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче булала. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала. Суга батучының үз-үзен коткаруы үзеннән тора. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясе һәм аның гомуми сәясәте шартларында исән калыр өчен үзен-үзе коткарырга ниндер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бу көндә Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ише мәкалә эленде дип берничә ай элек инде сезгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясенең иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Монысы инде үзінің 6 еллығын татар тілі Википедия турында болды. сондайық өзін өзі тулландырып тұра тұрған Википедия системасы кебі үгік тыңғаушылар ішіп қалғандыр мұғайын. Татарстан һәм татар мәдениетіне бәйле яңа бір портал ашылды. Культура.татар.ру яисә калчы .татар.ру исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зиялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде Республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Райга Таулин .ру порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлегә порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче чиратта виртуаль дөньядан әле әзме күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан индер басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормагаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач, мәдәниятне, мәгърифәтне милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк күпме бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин үлем хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы кан порталда да Гайзис Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче рәттә иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раилга Таулиннең дә шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын таратырга теләгән мирас белем нуктару дигән проекты эшли.
Мирас нуктару белем эшләп дигән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәкъдимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәп яисә вузда, яисә балалар башасына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүз түгел, ә менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый карама мөмкин берүче система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына гына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган теләсә кем, әлеге портал сайтка инде miras.blm.ru сайтына кирәк ала. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системада шу сурата ала. Аның кашанга актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Райга Тауллин белән бүген икенә берәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый тулысынча шәхси.
Ул хезмәт бушканмы? Әлегә вакытта бушка, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы сырысаннар шисе булгандыр, әмма ләкин хәзергә вакытта татар теленең шулай интернет челтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә беренче финансирование да юк, әле акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүле дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул яссылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык бер сайт бармы?
Ярыша алырлык дип
әйтик, kitab.net.ru.
Ну, бар, анда әлегә сайтлар, но монда бөтен кулланучылар китапхана кебек таным ителә. Килде китте шырда бурда түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә саларга туры килә. Татар интернетында шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яши, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасын үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, монда мөмкин булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык, хәзергә вакытта. Бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән теләсәң, шундый спамнарда тутыра торган булырга мөмкин әлегә бердә аның беренче атта сакланылган булырга тиеш. Без хәзергә вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез. Алар безгә үзләрендә мөмкин булмаган күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Яңа без милли китапхана белән бергә әлеге проектны күтәрәбез. Үзара килешү нигезендә ул милли китапхана янында дәүләт янында әлеге финансланды.
Сезнең форум .bilim.ru дигән проектыгыз да бар. Ул үзенчә татар телендә белем бирә торган укытучылар өчен аралашу, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеген дә бирә. Бүгенге көндә аның хәлләре ничек? Тәҗрибә алмашу мөмкинлеге башка проектларыгызда да кулланыламы?
Forum.bilim.ru әле Bilim.ru-ның үзенә караганда да алдыра чыккан проекттыр. Без аны инде Bilim.ru-на ясап бетергәнче башта форумын җибәрдек. Укытучыларны аралаштыра башладык, сөйләштерә башладык. Аларны танышта интернетка кирәк ярата башладык. Хәзер вакытта Forum.bilim.ru киңәшләре белән анда аралашучылар киңәшләре белән Гимназия Лидова дигән татар тулкышының сайты ясалды. Ясалды кушлавыч сайты ясалды. Разани дигән исем астында яшел үзәнне ак егет урта мәктәбеннән үзенең сайтын ныгытты киңәйтте. Яны бу без генә ярдәмендә түгел, укытучылар бер-берсенә ярдәмләшеп тырышып, улга укытышып, интернет челтәрендә сообщество дип әйтергә була инде. Шундый кешеләрне күтәрүгә шуларга аң белем бирдә. Форум белем руның роле аеруча зур анда ха бик күп чаралаша. Менә ихтибар иткән бар, форум белән бердә Казан кешеләре юлдырам икән, Казан укытучылары алар. Исә кызыксынмыйлармы алар? Казанда тик кенә утыралармы? Ну, әлбәттә бар инде анда укытучылар арада бик сирәк. Ә менә республика күләмендә менә татар теле белән кызыксынучы, әдәбиятын, татар телен ашынатын балаларга бирүче анда укытучылар Казанда үзенә караганда бер баш өстен. Күбрәк районнардан аралашалар Казанда үзенә караганда. Беренче рәттә киресенчә дә булырга тиеш. Бу форумны сынаптан алып карау өчен.
Татар теле укытучылар өчен фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу өчен Мәгариф дигән журнал бар, Мәгърифәт дигән газета бар һәм Ашык дәрес дигән газета бар. Әмма интернетка килгәндә шунысы күзгә чагылган, һәр татар мәктәбенең, татар булмаган мәктәпләрнең дә үз сайтын ачу мөмкинлеге бар. Теориядә алар бар, шул сайтларында татар теленең кулланылышы ни дәрәҗәдә.
Мен шундый игътибар иткән бар, хәтта үземнең туган Мәмәшер авылы да теле сакчы мәктәп булдырылганына әйтә алам инде ансын. Әмма ләкин әлеге система алар татар телендә движок түгел, татар телендә сайт ясау мөмкинлеген бирә торган системалар юк. Хәтта менә мәктәпләргә таратылган мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән класс нәрсәсе сайт ясый торган КМАСлар дип әйтәндә, андай сайтлар татарча сайт ясарга кайчан мөмкин бирмиләр. Шуңа да булуга карамастан, инде бер 3 ел, 4 ел бар шундый системалар, мәсәлән, Юказның үзендә, аның даже кайбер шундый инициативалы егетләр әлеге движокларны тәрҗемә итә татар телендә, аны аларга куярга, кулланырга, мөмкин менә XML файлларны аларга урнаштырырга һәм бөтен интерфейсны тарсылаштырырга мөмкин. Шу форумга кирип, анда инде бу бөтен киңәшләрне, сорауларны бирегә һәм җавап ала алалар. Бу шу бөтен дөнья татар телендә белем бирүче укытучыларның бердәм шундый тәрәзә, алар шунда урталашып утыра торган түгәрәк өстәл дип әйтергә була. Ул көненә 24 сәгать, атнасына 7 көн ачылып әйтергә була.
Бу көндә кризис, мәктәп укытучыларына да бәлки кайбер мәктәпләр ябылырга мөмкин, сыйныфлар ябылырга, укытучылар эшсез калырга мөмкин. Хәм шулай ук кайберләр институт бетергәч эш тапмаска мөмкин, кайберсен авылда эшсез килми, шәһәрдә эшсез киләдер. Шушы вазгыятьтә jobnuqtabilim.ru дигән проектыгыз педагогик белемле яисә укытучы булырга теләгән кешеләргә ничек ярдәм итә ала?
Әлеге система бу ике яклы проект дип әйтергә була. Беренчедән ул үзенең укытучылар вакансиялары булган мәктәп директорлары өчен ясалган сайт, арана белгеч әрешен, ягъни әлеге система ярдәмендә алар күрсәтә алар нинди вакансиялар барлыгын һәм интернетка үзләре кертеп урнаштыра алар. Ә инде шунда вакансия, ягъни эш эзләгән укытучылар монда кереп әле системаны карап, яисә үзенең резюмесын калдырып, кирәк икән эш таба алалар. Бу махсус белем бирү мәгариф системасы өчен ясалган, эш белән тәэмин итү буенча безнең инициатива белән ясалган сайт.
Хәлләре ничек? jobnuqtabilim.ru-га нинди өметләр?
Әлеге үзенең базасы бар, махсус программасы, әлеге база буенча килә, кайсылар очракта әлеге кайда вакансия, кайда эш барын кеше белмей дә калырга мөмкин. Укытучы ул иң изге эш, укытучы булу өчен теге бар микән, мөмкин торга тиеш түгел. Укытучы вакансиясе өчен булырга тиеш конкурс һәм инде менә дигән укытучыларны гына, яхшы укытучыларны гына мәктәпләр үзләренә алырга тиеш. Менә әлеге система чынлап та җаны тәне белән укытучы булган шундый кешеләрне эзләп табарга һәм мәктәпләренә нәкъ менә шундый кешеләр уятырга дип ясалган махсус шундый проект.
Айлға тауылыңа біз дұр рахмат. Бүгін біз тыңлаушылар білен бірге kultura.tatar.ru, wikipedia.com-ның татар тілі версиясы, һәм шулай ук miras.job.forum.bilim.ru сәхифәләрендә қунақта булдық. Киләсе шашларға кадәр сау булып торыгыз.
Сентябр азагында Қозанда яш башкаручылар кастингы белән бергә татар юморына тартылучы яшьләрне дә сайладылар. Ләкин анда быел катнашучылар аз булган. Үткән елларны күбрәк иде ди жюри әгъзалары. Шираттагы кызган таба тапшыруы яшьләр арасындагы юмор осталыклары белән таныштыра. Тапшыруның кунаклары юмор шоу проектының әйдәп баручылары Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Оларны Азатлыкның Қазан студиясына Рустам Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Зарегетер, яш башкаручылардан, жашылардан бираз гына шиккерек китербез, юмор турында сөйләшәбез бүген, чөнки менә күптәннән инде юмор турында сөйләшкән юк иде. Бүген бездә кунакта шуша юмор өлкәсендә үзләрен таныткан яш егетләр, Фәрит Галиев һәм Әбри Хәбриев. Фәрит Галиев ул безнең юмор шоу тапшыруының авторы иде, һәм инде Әбри Хәбриев ул инде юмор шоу тапшыруының алып баручысы, гомумән, инде юмористик тапшырулар алып баручысы гомумән иде, Әбри.
Юмор җанлы кеше дип әйтсәң.
Юмор җанлы кеше иде. Менә егетләр безнең инде сөйләшүебезнең башы шуннан башланыр. Менә шушы көннәрдә генә кастинг үтте. Анда юмористларны да сайладылар. Бармы кеше ничегрәк үтте? Фәрит, син анда көне буе утырганың бугай, сөйләп итәм.
Үткән елга караганда, быел кастингка юмор буенча әзрәк килдек. Халык бик талантлылар булмады. Дөрестән әйткәндә, 1-2 кешене сайладык. Ә булай барбер яшьләр тартыла юморга, анда безнең пародиялар күрсәттеләр, анекдотлар сөйләделәр. Без бит инде эфирдә ТМ радиосында әйткәндә, хотя бы анекдот булса килеп сөйләгез дип. Анекдот сөйләүче дә булды, әби булып чыгучылар да булды анда.
Кабатладылар инде.
Кабатлау инде, иске әйберләрне кабатлау анда.
Башка елларның шигырәк яды.
Беләсеңме, кабатлау булырга тиештер дә, чөнки беренчедән кастингка килүче кеше әле ул юмор өлкәсенең нәрсә икәнлеген бик аңлап та бетермәй һәм беренче карашка ул булган әйберне күрсәтергә, кабатлап күрсәтергә тырыша һәм дөрес эшли дә, чөнки кемнедер кабатлап күрсәтү, тиешле дәрәҗәгә җиткереп кабатлап күрсәтү ул бик зур плюс. Башка елларга килгәндә, башка елларда, мәсәлән, былтыргы кастингны алсак, бик тә аермашык шәп, күңелне күтәрә торган образлар, сәләтле яшьләр гылмаганда былтыр әлбәттә күбрәк иде. Ул беләсезме, яшьләрнең кастингта күбрәк булуы шатландыра, чөнки нәрсә әйтәсем килә, сүземне шуннан башлыйм. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез, абый-апаларыбыз, алар Рәштә Бешәмкаевны, Шәмсә Бәзакировны, Равил Шәрәфиевны, Алмаз абый Хамзинны карап тыңлап, шуларның юморына ярдәм искәннәр
әлбәттә. Белән алар эшлиләрме әле хәзер?
Алар эшлиләр. Эшлиләр, ләкин алар сирәгрәк күренәләр. Замана үзгәргән саен әлбәттә кеше дә үзгәрә. Юморның критерийлары да үзгәрә. Һәм мәсәлән, хәзерге заман яшьләренә күбрәк Comedy Club стилендәге, ТНТ каналында барган универ сериалы стилендәге юмор ошый. Һәм алар шушы төр юморны чыгарырга омтылар, шушы төр юморны үстерергә тырышалар да. Һәм менә бу бик тә яхшы нәтиҗә дип саныйм.
Менә аннары юмористлар, менә безнең татар юмористлары, менә нәкъ менә татарларда гореф-гадәтләрне кулланып ниндир кызыклы мизгелләр ясыйлар, көлкеле ниләр. Менә алай буламы?
Әлбәттә,
татар кунакны битендә ахырына кадәр озата, урамга кадәр. Уланы кире кермәсен дип озата уланы. Менә шулай рәтен.
Әлбәттә, әлбәттә эшләп була, ләкин аның өчен үзеңнең милләтеңнең тарихын, үзеңнең милләтеңнең фольклорын яхшы белергә кирәк, чөнки фольклорны белмичә, нигезне белмичә, андый төр юморны ясау бик кыен. Классик юмор дип әйтәйме? Классик юморны чыгару өчен, классик юморны күрсәтер өчен аңа бик кузур, бик зур база кирәк.
Ә менә сез нәрсә кулланасыз үзегезнең шоу программаларда?
Шәмсия абый әйтмешли, юморист булу өчен яхшы юмор булыр өчен сиңа кирәк диде менә мен әйтте үзеңә. Сиңа тормыш тәҗрибәсе кирәк ди. Син үзеңнең тормышыңнан чыгып юмор ясыйсың ди. Менә без бит инде ничә яшь? Без 24-25 яшь. Безнең берни тәҗрибә юк әле пока. Шуңа күрә без кулланабыз. Ишеткән менә моңарчы, ишеткән әйберләрдән улларны кын әзрәк юморны шулай ишетеп.
Нинди генә юморны алсак та, аның нигезендә тора анекдот.
Мәзәк каян килеп чыга? Мәзәк килеп чыга тормыштан. Синең шушы мәзәк хәлләрең тормышыңда күбрәк булырга тиеш. Ә тормышта мәзәк хәлләр күбрәк булсын өчен син күп җирдә булырга тиеш, күп җирдә кысаларга тиеш, күп җирдә йөрергә тиеш, һәм бик күп кешеләр белән аралашырга тиеш.
Әбри, менә нәкъ син шундый кеше инде. Бер мәзәк, әзер кирәк.
Бер мәзәк, минем яраткан мәзәгем. Бала чактан яраткан мәзәгем, хәтта сәләттә дә бөтен балаларны шул мәзәкне сөйләп йоклатайм. Уралдан бара 3 помидор.
Кап кызыл, зур, таза, матурлар тәгәрәп-тәгәрәп баралар, өчәүләшеп бер рәттән әйбит. Разын берсе артка борылып карады. Аа, машина килә, пфт, кая, пфт, кая, пфт. Хей!
Бер карасаң, балалар анекдоты. Ләкин кайбер өлкән кешегә сөйлисең шуны. Тәгәри-тәгәри килә инде. Бәлкем ишеткән кеше булгачлык тиге әйтмидер инде. Ишеткән шуларны кабул итмидер, әйбит. Мин шәхсән үзем бик тә яхшы психолог кешенең фикере буенча мин тормышта сентименталь меланхолик. Тормышта образым мин юморга бөтенләй капма-каршы якта тора.
Ләкин бит синең тышкы кыяфәт белән образ тудыру хәрәкәтләрең нисә
дисең? Кабаттан шул психолог сүзләрен әйтәм, минем шул образым, күлкеле образым, шушы меланхолик халатымнан кутылу чарасы буларак, моңсу халаттан куткару чарасы буларак кабул ителә.
Менә бу өлкәдә күп мәшһүрсең дигәндер.
Мин инде 2005 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кергәннән бирле, Шәмсия Безакиров белән танышканнан бирле,
мәчет ташында алып барышты иде.
Әйе, безнең укытучыбыз сәхнә осталыгы буенча 2005 елның сентябреннән кереп киттем.
Тәрәтен,
ничек дип әйтәм, әбри аның белән бергә Ошапидай киләтендә укыдык. Шул вакытта мин теге сценкалар куйдыртайм, үзем режиссерлый итеп, үзем сценарий язып Насын бу сәхнәгә мендә дә юморист буларак шуны 1-2 ел үткәч әйтте, әйдә бит син әйбәт язасың диде, язып карады син.
1-2 ел үткәч, 1 ел үткәч.
Ну миңа 2 ел сөйләү.
Әбри син ул Фәрит язганнарны кылана аласың.
Кайтый Арша педагогия көллиятенә, ул аерым тарих. Арша педагогия көллиятенә укыганда безнең атна сайын нидә булса бер чара, нидә булса бер концерт, тамаша була иде. Һәм әлбәттә, никадәр күңеллерәк, никадәр мәзәгәрәк итеп үткәрсәң әлеге тамашаны, әлеге концертны, синең төркемең шуның кар яхшы бәйләнә иде. Һәм Фәрит, мин, төркемебез атагым, берничә егет, без бер Гәләшеп, җыелышып яза идек сценарий, көлкелерәк итеп язырга тырышаек һәм шуны күрсәтәек. Һәм бу чара безнең бу эш 5 ел буена дәвам итте. Бәлкем менә шул базада безгә ярдәм иткәндер. Фәрит белән инде 5 ел буе бергә укып, бергә торып, бергә туйларга, концертларга йөреп, аның энергетикасын тоеп, аның үзенчәлекләрен үзендә сизеп әйбит. Миңа аның белән эшләү рәхәт. Мин аны сизәм, ул мине сизә.
Һәм ялышмасам, бер компаниядә сез бас медиа компаниясендә.
Әйе, барыс медиа.
Нинди проектлар алып барасыз?
Башладык Әлбәттә, инде юмор шоу концертын төптән әйбәтләп үткәрү белән тотындык. Аннан соң башка проектлар китте. Ул да булса, менә хәзер безнең DVD дискларда чыкты. Рәвештәр исемле проект, STS каналында белгәнегезчә 6 кадров исемле тапшыру бар. Һәм шушы стильдә без татарча проект ясадык, исеме Рәвештәр.
Шуннан соң инде төшердек шундый ук стильдә тагын берне. Ансу безнең менә Рәвештәр шәһәр тематикасына багышланган. Без төшердек тагын авыл тематикасына. Алла бирсәк, бер кышларга тагын менә шул авыл тематикасына чыгачак. Ансы мәтәштә авыл хәлләре дип атала.
Махсус мәтәштә дигән юл билгеләре ясап.
Моңа бит әйбер кирәк инде, акча кирәк, финанслар кирәк. Моны кем тәэмин итте?
Финанслар буенча Барс Медиа компаниясе үз өстенә ала.
Син анда ул компаниядә Татар радиосында да эшлисең, дим?
Татар радиосында инде 2006 елдан бирле эшлим, 6 елның җәеннән бирле һәм Татар радиосына эләгүем дә менә шушы Барс Медиа компаниясе үткәргән кастинг аркылы булды. Кастингта катнаштык 2006 елның май ахырында һәм жюрида Татар радиосының директоры Алмаз Миргаязов Алтайда Мирсламов инде белгәнеңчә кастинг беткәч яныма килде дә күзләремә туры карады да болай диде: «Энекәш, диджей булып карыйсым киләме?» диде. Әйтәм: «Барам», ди хыял абый. Кастинг булды ял көнне, айса четверг көнне килерсең радиога сөйләшербез диде. Килдем, так мәсәләр сөйләп, кеше көлдереп кайтып киттем. Икенче көнне, 20 көнне Булат Бәйрәмов белән эфирга, төнге эфирга чыгардылар. Бер 4 тапкыр эшләгәннән соң июль башында бер үземне утыртып куйдылар да: «Менә бу болай була, болай була, менә монда моны аласың, моннан тегесе килә, котлавын шулай туласың, укыйсың, укыйсың», деп 15 минут эчендә бетерсең аттар да таралышып беттеләр бөтенесе. Бер үзем калдым эфирда, бер кеше юк. 3 сәгать дәвамында котлалар укый-укый интегеп җафаланып беткәч, бик зур база алып, шуннан соң эшкә кирешеп киттем.
Һәм әле син пародировать та әйтәсең, ягъни ниндидер артистларны кыланасыңмы? Күп артистка ирештең?
Хәзер саный башласаң, хәйранга китәләр.
Иң популярлары:
Салават Фатхетдинов, Альфина Схамова, Айдар Галимов, Нафхат Нигматуллин, Булат Нигматуллин, Габдельфат Сафин, Хамышкар Хамышкар.
Әле икенчесенә
киттем. Әле чыгарасы яңа пародиялар исәптә, аларына Алла берсе якын арада тамашачы күрүлүү мүмкүн.
Бу ничек табигаттан берген сәләт мен аның үчүн нәрсе керек? Менә хәзерсең, хәзер бу мизгилдә нәрсә кылана аласың? Аның үчүн әзерлек керек.
Аның үчүн мен инде әзерлек керекме? Бартик үзенең тавышың белән хәрәкәт итүле керек.
Үзенең тавышының үзенчәлекләрен сизү ул уршымышы на подсознательном уровне дип әйтәбез инде аны. Чөнки бүтән тавыш чыга тавыш ярларыннан тамактан һәм тамагыңны килеп белсәң, тамагың белән идарә итә белсәң, минемчә пародия белән шырланып була.
Тусалатны айдарны ничек тыкландыра алмыйсың хәзер?
Сала фақат зеф була бе дәлбәтті, бүті күшісі, сүйепкен қабия жылап та күсетер, Фәрид Ғалиев білайдары, үйбөші тапшы, албөшісі бақ, афты бақ, бүтесіне сізе, шуға күре бұл сөздері үйқсіз деп салып, хәб әлігі тапшы, түгәрік, түгәрік, хәб үй ағажы тала тәбі сәйхә.
Вау, бұл бит қызған таба!
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Син бик популяр интернетта, ВКонтакте.ру сайтында 10 000 якын блогы булган синең дустың бик тиздән иң күп биргән сорауларын инде.
Беренчедән мин үземне тиге әллә ни популяр кешегә санайм һәм яшьләрнең күбе арасында йолдыз дигән сүз бар әйбит. Мен йолдыз дигән сүзне гомумлаганда җинем сим яратмыйм ул сүзне. Кеше ни кадәр гадирәк булса, ул шуның кадәр югарырак дәрәҗәдә бәяләнә. Ә инде ВКонтакте килгәндә 7500-дән ишә кеше бар. Һәм шуларның 90% привет хәлләрен ничек дип яза. Бар тик бик сирәк кеше генә шәхсән ижат белән кызыксына, тормыш белән кызыксына.
Юмор шоуны беләләрме?
Юмор шоуны беләләр.
Күбесе беләләр.
Тапшыру эфирдан югалгач, йөзләгән хатлар килде. Нигә тапшыруны бетерделәр? Кайчан тагын чыга дигән, әйбәт тапшыру иде дигән бөтенсенә җавап язарга туры килде инде коммерческий тайна дип.
Фәрит, син тик кенә утырасың, син контакты юкмы әле?
Мин контакты юк. Бар.
Интернет белән авырмыйсың
әле? Юк. Әбри бер страницаны ясап куйды да минем, шулай тора да тора ул. Мин лучше кеше белән күздән күз карашып сөйләшәм. Беләсеңме нәрсәгә интернет чире бар? Чөнки утырган йортта интернет юк.
Интернет минем эштә бар.
Эштән син контактка керә алмыйсың.
Ярар, рәхмәт. Хей!
Менә сез кайсы егетләр биографиядан таныштырып китегез әле?
Мин Балтач районыннан, Нурма авылыннан. Шунда туып үстем, мәктәптә йөрдем. 9 елдан соң Аллаһка шөкер дип киттем Аршага. 5 елны тәмамладым да, шуннан киттем Казанга, Культура университетына.
Укып бетердем?
Укып бетермәдем, 5-нче курста. Быел Аллаһка
шөкер. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетындаем.
Әйе.
Абрисиңез?
Шушым белән Биектау районы Мөлмә авылыннан, шулай ук 9 класс арлы бирле мәктәпне гизгәч чыгып киттем Аршага. Арша педагогика көллиятенә 5 ел буе анда интегеп укыган. Кызыл диплом бирделәр дә башка килмәде дип җибәрделәр Казанга. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кирип, Аллага шөкер быел тәмамладым, кешечә зәңгәр диплом белән. Һәм Аллага шөкер укырга барасы юк дип йөрим менә ха.
Һәм инде син ул тормышка лаек булсаң өйләндеңме? Бу синең эшеңә кымачау итмиме?
Бер ничек тә кымачау итми, Аллага шөкер барысы да яхшы. Кызым үсеп килә, 7 айдан артты инде. Хәзер уна аякка басырга җыена, тәпи китергә җыена, бик тиз үсә. Тормыш иптәшем дә эшчәнлегемне аңлый, хәлемә керергә тырыша, инде мин кай вакыт эшәр Төрт көн иге кайтмын шәһәрем.
Гастрольләр, ниләр?
Гастрольләрдә, концертларда әле менә хәзер фильм төшереп йөрибез. Татарча фильмы ахырына якынлашабыз. Алла берсә, Алла берсә. Октябрь ахырларыннан ноябрьләргә әлеге фильм дә чыгарга тиеш. Менә анда көннәр, төннәр йокламыйча шул фильм артыннан. Аллаһка шөкер, барысы да яхшы.
Аш күз тимәсен. Фәритин тикен утырсын тагын ничә төйләнмәгән.
Өйләнмәгән. Өйләнмәгән. Ну менә Әбринең өйләнү нәрсә аңа мич әйтәме? Аның тормышы дигән сорауга гына әйтүм. Аның бит үендә хатыны шундый миләем. Ә кызы туды менә кызы менә бу сәхнәдә нинди образда? Кызы нәкъ шундый ук образда иде йөри.
Рәхмәт.
Елмаеп кына тора. Күп халык күз тимәсен төтү. Менә елмаеп кына тора торган кызы үзе.
Елмаю юморны дәвам итеп күз көне яки кыш көне нәрсәдер күрсәтәчәксезме? Ясыйсызмы, ясадыгызмы?
Күз көне Алла бирсә инде менә Һәр ел була торган юмор шоу булачак. 27 ноябрьдә буенча кышка керер алдыннан уйлыйбыз, нинди тематикага багышларга икән дип уйладык, уйладык та мин башта спортка. Безнең бит быел яшьләр һәм спорт елы, спортка дип уйлаган идем. Спорт шундый канительныйрак тема юмор ягыннан. Анда бик бүтән концертны спортка багышлап бетереп булмый. Шуңа күрә без менә быел үткәрергә булдык телевидение тематикасына, потому что телевидение тематикасында булсаң да спорт та бар, бөтенесе дә бар, пародия да була, бөтен әйбер дә була. Менә телевидение тематик сынау ла берсә безнең 27 ноябрьдә юмор шоу концерты булачак.
Мин ул сорауны башыннан ук әйтергә тиеш идем, мин хәзер ахырдан әйтәм. Татарда юмор бармы? Әбри, татарның үз юморы бармы?
Татарда юмор бар. Ник дигәндә, бар теләсә нинди бер авылга бала республика бус көлемдеге бит. Һәр бер авылда бар бер мәзәк кеше. Шушы мәзәк кеше үзенең халкы белән, үзенең рәвеше белән, үзенең сөйләшүе, тотышы белән әйбит. Үзенә күрә үзенчәлекле бер юмор тудыра. Татарда юмор гомер-гомергә булды, чөнки юморсыз бернинди милләттә яшәй алмый. Һәр бер милләтнең үзенә күрә үзенчәлекле бер юморы бар. Сугаларында һәр вакыт билдән түбән юмор дип. Ләкин күпме генә сөксәләр дә, күпме генә инкар итсәләр дә, концертта шул билдән түбән юморны күрсәтәсе икән, халык шаркылдап, рәхәтләнеп көлеп утыра, аннан соң кайтып ятсы дайверлар сөйләделәр дип суга инде безне. Ләкин күпме генә сөйләсәк тә, халык барыбер билдән түбән юморны ярата. Әлбәттә, без шушы төрдәге юморны ничек тә булса юкка чыгарырга тырышабыз, әйбит, аны кулланмаска, кыстырмаска тырышабыз. Ләкин ул әлбәттә авыр, ник дигәндә, тәҗрибә. Тәҗрибәнең булмавы һәм тормыш тәҗрибәсенең аз булуы.
Һәм син җырладың да, җырлау яшаксыңмы, иде ул синең бер вакыт тоып, могып алу иде мәш.
Җырларга мин яратам, ләкин җырчы булырга теләмим.
Ләкин барыбер җырчы буларак Алла берсә, барыбер альбомы чыгачак.
Алла
берсә хәбәрне.
Шаян җырлардан төзелгән,
шаян җырлардан.
Кайчанга көтәргә?
Алла берсә октябрь ахырлары дип өметләнәбез, инде декабрь башы булмаса.
Кыстасы иҗат белән мәшкиләсез инде. Юмормы төп сезнең эш?
Юмзың эш, төп эш юмор. Киләчәктә Алла берсә татар юморын үстерергә, яшьләрне әлеге юмор тартырга бөтен көчебезне куярга әзербез һәм шуның өстенә эшлибез.
Дип әйтте безнең Әбрей Хабриев, Татар радиосының диджее, юмор шоу программасын алып барышы һәм Фәрит Галиев, юмор шоу программасының авторы. Бик зур рәхмәт дигәндәр, уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт үзеңә, чакыруыңа. Тагын килербез, Алла берсә.
Ярар, Алла берсә.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Русина Страсбург мәхкәмәсенең Чечнядагы хәлләргә карата чыгарылган карарларын үтәмәүдә гаепле. Оешма фикеренчә, Мәскәүнең бу хәлләрне тикшерергә теләмәве Төньяк Кавказда көч куллануларның тагын да артуына китерә. Микрофон алдында Али Гилми.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасының шушы атнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечняда хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен оешма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәрберсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Россия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа шурасының әгъзасы буларак, Россия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активист Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Дөнья Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ничем более системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә агыла. 1998 елдан бирле алар анда барлыгы 46 мең мөрәҗәгать юллаган. Соңгы вакытта һәр 5-нче шикаять Русиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch оешмасы фикеренчә, Дөнья Кавказда кылынган җинаятьләрнең язасыз калдырылуы, анда көч куллануларның тагы да артуына, язасызлык халатына китерә. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сиясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Бу ике җинаять Мәскәүнең Страсбург карарларына күз йомуы сүрәтендә халыкара җәмәгатьчелектә шау-шу тудырды. Европа Шурасының парламент мәҗлесе бу мәсьәләне үзенең утырышына чыгарды. Әмма хукук белгече Карина Москаленко фикеренчә, мәсьәләне андый утырышка чыгаруның бер мәгънәсе дә юк, чөнки
В основном проблема с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрне үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгече Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Стандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиянең пайтахты Анкараның батты тарафында булган, иң бөек мәхәлләләреннән бере булган Этмешкут шәһәр бәлдиесенең тәртиплегене 6-нчы Анадолу көннәре мәдәният ве санат фестивале 26 сентябрь көне Анкарада башлады. Фестиваль 4 октябрь акшамы ябылачак финалнен якынланачак. Бу фестивальге рәислеген доктор Ахмет Исан Кырымлының япканы Кырым Түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзедә актив буларак иштирак итә. Бу фестиваль буенча Кырым татар җәмгыяте бер стенд курды ве монда китаплар, нәшриятлар ве Кырым татар мәдәниятеннән өрнәкләр тәкъдимете келген сәяҗиләргә, фестиваль иштиракчыларына ве Кырымны, Кырым татарларын аңлаталар мераклангандарга. 6-нчы Анадолу көннәре мәдәният ве санат фестивале буенча Этмешкутта яшаган ве Төркиянең чәчтәге елләреннән келген көҗеш ве сәмәттәшләрен курганны чәчтәге җәмгыятьләрен ал койыннары группасыннан гайры Азербайджан, Кыргызстан, Түркменистан, Ирак, Керкүк түрклері, Шарки Түркистан, Балканнардан келген түрклерін жемиеттері ве Кырым татар халк ойынлары группалары фестиваль бойынша әр акшам 2-3 группа өз мәдениеттерін сергілейлер ве бу 4 сентябрь акшамына кадар дәвам етәчәк. Кырым Анкара, Кырым түрклері мәдениет ве ярдымлашу жемиетінің Кырым татар халк ойынлары группасы та бу хәбәрне нәшергә әзерләгәнебездә 3 октябрь җумартесе кечесе саат 19-да фестиваль күстере алаңында Кырым татар халк ойынлары группаларын сергиләячәкләр. Ве бу бер афта буенча сергиләнгән халк ойынлары группасында яхшы дәрәҗәгә кергән бегенелгән сойлары да фестивалин капаныш көне финалдә бер дә үз нумаишләрен тәкрар итәчәкләр. Өткән афта ишеттергенебез бу афта соны 3 октябрь көне Америкада Америка Кошма Штатларындагы Нью-Йорк шәһәрендәге Кырым татар җәмгыятының ананәви байрам топлашуы, байрам балосы yapılmayacağı ilan etildi. Amerika Kırım Türkleri Cemiyeti Reisi Ayla Bakkal'ın ilan etkenine göre cemiyetin faaliyetlerine aktif olarak iştirak etken ve böyle akşamlarda misafirlerge ikram etilgen aşlarını hazırlamakta aktif çalışkan Taştaban postluk ve mergin korantalarında büyüklerin peş peşke rahmetli olması sebebinden bu korantalarga hürmetten dolayı bu seneki Ramazan bayramı balosun eğlencesin yapılmayacağını ilan etti. Ama ilan edilgeni gibi Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri devam edecek. İsmail Gaspıralı Mektebi de 24 Oktyabr günü yanı eğitim devrini başlayacak. Milletler Ara Kırım Komitesi'nin neşir olgan ve Milletler Ara İngiliz dilinde Kırım ve Kırım Tatarları hakkında haberleşme informasyon grupası olgan Kraymyan elde ötken hafta meraklı bir vefat ölüm ilanı neşir etildi. Bu ilana göre Amerika'nın Colorado Springs'de yaşayan Joseph Geray doğanda adı Geray Dirmengi olgan Kırım Tatarı 17 Sentyabr günü rahmetli oldu. Bu mesajdan, bunda verilen informasyondan anlaşılgana göre oğlu tarafından ilan edile bu ölüm haberi. Geray Dirmengi anlaşıla ki 2. Dünya Cengi'nde Kırım'da doğan Cenk yıllarında Amerika Koşma Devletleri'ne kaçkan yerleşken ve Joseph Geray adını algan ve anda da evlengen. Balasının yazgan haberge göre, ilana göre babası vatanın çok sevgen bir insan eken ve daima Kırım Tatar dilinde laf edilmesin isteyeken ve o evde etrafında Rus dilinde laf etseler pek açılana eken, pek kıza eken ve Kırım'da kalgan, Sovyetlerde kalgan korantasın korçalamak için Stalin zulmünden, Sovyet rejiminin zulmünden korçalamak için 45 seneden ziyade onlarla hiçbir bağlantı kurmagan ve o hiçbir vakitte vatanı Kırım'ını unutmagan, Kırım için sessiz ama aktif olarak işlegen. İşte doğduğum da adı Geray Dirmengi olgen Joseph Geray 17 Sentyabr günü Amerika Koşma Devletleri'nin Colorado Springs şehrinde rahmetli olgan. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fahri Doktora takdim edecek. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin resmi internet saytında da ilan edilgenine göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Milletler Ara münasebetler boyunca Kırım Tatar halkın sürgünlükten öz vatanlarına demokratik usullerinin kaytaruda rehberlik yapkanı, yakşı hizmetler yapkanı için Fakri doktora ünvanına layık görülmesine karar verildi. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınan ve Osman Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından tasdiklenen karar mucibince Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi resmi olarak Eskişehir'e davet edildi. Osman Gazi Üniversitesi'nden de gayrı Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi de Kırım Tatar Milli Meclisi Reis'in Eskişehir'e davet etkenin eşittirgen edek. Buna göre Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 11 Oktyabr günü Eskişehir'e gelecek ve 12 Oktyabr günü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde sabah saat 10'da üniversitenin yanı eğitim yılı açılış merasimleri ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fakri Doktora plaketi ve cüp takdim edilecek ve Fakri Doktora cübbesi giydirilecek merasimle. Aynı günü Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi tarafından Odun Pazarı evleri içerisinde yaptırılan bir evinde Kırım Tatar Medeniyet Evi olarak açılışı merasimi gerçekleştirilecek. Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi kardeş şehir olganı Bahçesaray şehrinin valisi İlmi Ömer, belediye reisi Alexander Taryanik'ni de bu merasimlerge resmi olarak davet etti. Milli Meclis reisiyle beraber onlar da bu faaliyetlerge iştirak edecekler. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi ayrıca 15 Oktyabr günü de Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine iştirak edecek ve bunda açılışın şeref misafiri olarak bir çıkış yapması da planlaştırılıyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindekilerin bu Türkiye seferi baktığında da Türkiye'deki çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerini de ziyaret etmesi planlaştırılıyor. Bunun için de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri hazırlıklar yapıp başladılar. Malum olganı gibi Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bundan evveli de İstanbul yakınlarındaki Gebze kasabasındaki Gebze Yüksek Teknoloji, Ali Teknoloji Enstitüsü'de Fahri Doktora'nın mükafatlandırgan idi. Onu bir merasimle takdim etken idi.
Hürmetli dinlaushilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlıq.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.